Welcome to the Voice of America in Albanian.
Specialja Amerikës gjysë dashur mbrëmë nga studio jone e Washingtonit. Unë jam Laura Konda. Fillojmë me lajmet. Ukraina ndërmori sot edhe një hap tjetër drejt antarësimit në NATO, kur parlamenti i vendit miratoi me shumicë dërmuese votash një ligj për shfuqizimin e statusit neutral apo të mosangazhimit. Ligjvënësit votuan sot 303 pro dhe 8 kundër për heqjen e statusit të mosangazhimit. Duke u drejtuar sot parlamentit, ministri i jashtëm i Ukrainës Pavlo Klimkin tha se ky është një hap që e çon vendin më pranë NATO-s dhe hap mekanizma dhe forma të reja për realizimin e synimeve për një politikë të brendshme të efektshme të Ukrainës. Duke folur në mbështetje të anulimit të statusit të mosangazhimit, një antar i parlamentit tha se vendi i Ukrainës është në Evropë dhe në NATO. Por kundështarët e ligjit thonë se ai do të shkallëzonte tensionet brenda dhe jashtë Ukrainës dhe se nuk do t'i sillte ndonjë të mirë vendit. Kompania Sony Pictures me bazë në Shtetet e Bashkuara e ndryshoi pozicionin lidhur me filmin që frymëzoi një sulm kibernetik për të cilin Washingtoni thotë se u krye nga Korea e Veriut. Sony thotë se filmi The Interview, një telekomedi lidhur me vrasjen e presupozuar të udhëhesit korean verior Kim Jong-un, do të shfaqet në disa kinema amerikane duke filluar nga 25 dhjetori. Javën e kaluar, Sony njoftoi se nuk do ta transmetonte nëpër kinema telekomedin, pasi kompjuterat e saj u bën prej një sulmi kibernetik. Hakerët kërcënuan se do të shkaktonin dëme të mëtejshme nëse filmi do të shfaqet nëpër kinema sipas planit. Dy kinema, The Alamo Draft House në Austin të Texasit dhe kinemaja The Plaza në Atlanta të Gjorgjis, kanë thënë se kanë në plan të shfaqin filmin. Drejtori dhe shefi ekzekutiv i kompanisë Sony, Michael Linton, tha të martën se kompania ndihet krenare që i rezistoi atyre që u përpoqën të shtypin lirinë e shprehjes dhe se ai shpreson që ky të jetë vetëm hapi i parë për shfaqjen e filmit nëpër kinema. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se numri i vdekjeve nga epidemia e ebolës ka arritur në 7500 vet, ndërsa numri i personave të prekur nga epidemia është rreth 20000 vet.
Të dhënat më të fundit reflektojnë zhvillimet në Liberi dhe Guine, ku vjet re një rënje në ritmin e transmetimit të ebolës, ndërsa në Sierra Leone rastet vazhdojnë të rriten. Në këto tre vende të Afrikës Perëndimore ndodhin pothuajse të gjitha vdekjet nga ebola. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, tha se komuniteti ndërkombëtar ka nevojë të nxjerrë mësime nga kjo epidemi dhe të përgatitet më mirë për valën e ardhshme globale të sëmundjes.
We must learn the lessons of Ebola.
Duhet të nxjerrim mësime nga Ebola për te i thjesht forcimi të sistemeve publike të shëndetësisë. Komuniteti ndërkombëtar duhet një kundërpërgjigje e hershme më e mirë dhe më e shpejtë. Kam në plan të kontaktoj vendet antare për të parë se çfarë mund të bëjmë më shumë për të paraprirë valës së ardhshme të epidemisë. Sot kemi një qëllim afatshkurtër, të kemi zero raste. Edhe një rast i vetëm mundet ta fillojë sërish epidemin. Zoti Ban sapo është kthyer nga vendet e Afrikës Perëndimore të prekura më shumë nga Ebola. Sekretari i përgjithshëm tha se prezenca e tij në Kombet e Bashkuara duhet të dërgojë një mesazh të rëndësishëm për të mos shmangur personat që nuk kanë shenjat e ebolës. Niveli i vdekjeve në vendet e tjera mbetet i njëjtë, me 6 raste në Mali, 8 në Nigeri dhe 1 në Shtetet e Bashkuara. Spanja dhe Senegali kanë patur nga një rast të prekur, por asnjë të vdekur.
VOA News. Jemi në valët e zërit Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Ekonomia amerikane ka shënuar një rritje prej 5% në tremujorin e kaluar, ritmi më i shpejt në 11 vjet. Zyrtarët sot njoftuan rritjen e madhe të prodhimit të brendshëm neto, që përsaktohet nga prodhimi i mallrave dhe i shërbimeve të marra së bashku. Ky është treguesi më i gjerë për gjendjen e ekonomisë së një vendi. Ekspertët thonë se rritja ekonomike ka qenë e lartë si rrëdhoi e shtimit të shpenzimeve nga konsumatorët dhe investimeve të biznesit. Ndërkohë, një anketë e firmës Gallup të anketimeve tregon për nivelin më të lartë të besimit për gjendjen ekonomike të vendit në 2014. Në këto kushte, konsumatorët kanë prirjen të shpenzojnë më tepër duke nxitur drejt për drejt aktivitetin ekonomik të vendit. Ky optimizëm për ekonominë ka bërë që tregu i aksioneve të shënojë rritje të konsiderueshme për herë të parë. Ekspertët thonë se rritja e fuqishme ekonomike mund ta shtyjë Bankën Qendrore të shqyrtojë rritjen e interesit më shpejt dhe më tepër sesa pritej. Banka thot se do të tregohet e duruar në vlerësimin e të dhënave të reja të ekonomisë. Kombet e bashkuara thonë se luftimet në Libi kanë shkaktuar qindra të vrarë me civilve që nga gushti dhe se grupet e armatosura në vendin e Afrikës Veriore mund të jenë përgjegjës për krime lufte. Si pas raportit të OKB-s të publikuar në Gjenevë, dhuna disa mujore në Libi ngre çështjen e pandëshkueshmërisë në një vend të administruar nga dy qeveri paralele. Zyrtarët e OKB-s bëjnë thirrje për një armpushim të menjëhershëm mes grupeve ndërluftuese. Grupi rebel Libya Dawn mori në muaj ngush kontrollin e Tripoli, duke e detyruar qeverinë e njohur nga komunitetin ndërkombëtar të transferohet në Libinë lindore. Kombet e bashkuara vlerësuan se që nga mesi i tetorit, numri të vdekurve në Benghazi, ku ushtria lufton me grupet islamike për të marrë kontrollin e vendit, është 450 vetë. Disa nga grupet e armatosura që luftojnë tani me njëri tjetrin, bashkëpunuan në vitin 2011 për largimin nga pushteti të ish-presidentit Muammar Gaddafi. Një grup për lirinë e shtypit thot se të paktën 60 gazetar janë vrarë këtë vit në krye të detyrës, shumica e tyre gazetar të huaj që kishin shkuar për të raportuar në vendet me konflikte. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve me selinë në New York publikoi sot raportin vjetor ku dokumentohen vdekjet e gazetarëve në 21 vende të botës gjatë vitit 2014. Në raport thuhet se viktimat mes gazetarëve kanë humbur jetën në zonat me konflikte, ku perëndimorët shpesh bëhen objekt sulmesh. Sipas raportit, Siria është vendi me numrin më të madh të vdekjeve, ku këtë vit u vran 17 gazetarë, 5 të tjerë u vran në Ukrainë dhe 4 gazetarë të tjerë në Somali dhe në luftimet mes izraelitëve dhe palestinezëve. Dham lajmet jeni në valët e zërit të Amerikës. Në Shqipëri ende nuk ka një rezultat konkret për një marrëveshje mes shumicës dhe opozitës. Ndërmjetësuesit e Parlamentit Evropian u paraqitën palëve një tekst që do të duhet të miratohet në formën e një rezolute parlamentare dhe për cilin ata thanë sot se partnerët e tyre shqiptarët ishin shprehur se ishin dakord. Njofton nga Tirana, korrespondenti ynë atje Armand Mero.
Në mungesë të një rezultati konkret përfundimtar, dy ndërmjetësit e Parlamentit Evropian, Knut Flenkenstein dhe Eduard Kukan, shpërndan sot nga Bruxelli një deklaratë të përbashkët, sipas së cilës saktësohej se partnerët shqiptar në bisedime ishin shprehur të gatshëm të binin dakord me propozimin mbi parimet e funksionimit të Parlamentit, duke inkurajuar më pas pale që ta finalizonin atë duke e konfirmuar këtë përmes një rezolute parlamentare. Deklarata u përshëndet nga Partia Demokratike sipas së cilës kjo parti konfirmon mbështetjen e plotë për deklaratën e parimeve dhe është e gatshme të fillojë menjëherë punën së bashku për rezolutën e përbashkët parlamentare. Më i avancuar ishte qendrimi i socialistit Auland Balla, pjesë e bisedimeve me ndërmjetësit e Parlamentit Evropian.
Ne jemi gati. Ta kemi këtë qendrim parimor, një rezolutë të Kuvendit të Shqipërisë dhe ta votojmë që nesër së bashku me deputetët e Partisë Demokratike në Kuvend. Le të shpresojmë që PD është gati të kthehet në punë dhe të votojë bashkë me ne këtë rezolutë, fjalë për fjalë, siç është.
Deklaratat e të dy palëve treguan se diçka ende nuk shkonte. Në faqen e tij në internet zoti Kukan publikoi më pas tekstin e marrëveshjes që u ishte propozuar demokratëve dhe socialistëve. Një devizje e cila ngjante më tepër me një përpjekje që palët politike në Tiranë të mos përdornin argumenta shtesë apo të vinin shkopin në rrota arritjes së marrëveshjes. Sipas dokumentit të propozuar nga europarlamentarët, opozita kthehet në parlament dhe rimerr plotësisht funksionet e saj parlamentare duke hequr dorë nga bojkoti i parlamentit dhe komisioneve të tij, ndërsa majoranca qeverisëse nuk do të përdor shumicën e cilësuar prej 3/5 duke anashkaluar opozitën, por do të punojnë së bashku për të gjetur konsensus për reformat e rëndësishme sa herë që është e mundur. Pika e dytë ka të bëjë me angazhimin e palëve që të kontribuojnë për dialogun politik i cili duhet të bëhet së pari në parlament dhe respektojnë kushtetutën dhe zbatimin sistematik të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Majoranca qeverisëse dhe opozita do të angazhohen të rishikojnë rregullat që kanë të bëjnë me funksionimin efikas të komisioneve parlamentare timore bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare. Ndërsa pika e tretë lidhet me çështjen e dekriminalizimit. Opozita dhe majoranca qeverisëse angazhohen të punojnë së bashku në mënyrë konsensuale me ndihmën e Bashkimit Evropian për çështjet e individëve me rekorde kriminale që kërkojnë të zgjidhen ose të mbrohen për poste publike bazuar në standardet evropiane dhe me asistencën e Komisionit të Venecias, saktëson dokumenti propozuar nga eurodeputetët. Pas dite pati edhe një tjetër takim mes përfaqësuesve të shumicës dhe opozitës, por asnjëra nga palët nuk dha detaje. Për momentin duke se gjithçka është pezull dhe mbetet e paqartë se çfarë pengon palët që të firmosin një tekst për të cilin sipas ndërmjetësve europian është rënë dakord në parim. Për Zërin Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Po në Tiranë, Komisioni Parlamentar i Ekonomisë nisi sot shqyrtimin e kandidatëve për vendet bosh në Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Midis kandidatëve ishte Gent Seiko, i dekretuar nga presidenti si guvernator i bankës. Këshilli mbikëqyrës i bankës u vë në qendër të kritikave pas vjedhjes së 7 milion dollarëve nga punonjës së saj në muajin korrik. Skandali solli shumë dorëheqje dhe arrestime, me së cilëve edhe të ish guvernatorit Ardian Fullani. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Komisioni Parlamentar i Ekonomisë zhvilloi sot seanca dëgjimore me tre kandidat për anëtar të Këshillit mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë. Dorëheqja e një antari dhe shkarkimi i ish guvernatorit Ardian Fullani pas vjedhjes së 7 milion dollarëve nga vetë punonjës të bankës ndryshoi gjendjen e institucionit kryesor financiar të vendit. Midis kandidatëve të sotëm para Komisionit Parlamentar të Ekonomisë u paraqit edhe Gent Seiko, i dekretuar nga presidentin Ishani si guvernator i Bankës së Shqipërisë. Zoti Seiko shprehu sot para Komisionit të Ekonomisë pikpamjet e tij mbi zhvillimet ekonomike dhe funksionimin e Bankës Qendrore. Ai tha se Këshilli duhet veprojë më fort sepse keq menaxhimi solli vjedhjen e parave në bankë.
Por nga ana tjetër, ky Këshill duhet të jetë dhe, siç e thon anglisht, hands-on, duhet të ketë informacion, duhet të ketë kontroll dhe duhet të jetë promotor dhe iniciues i një vendimarrje kolegjale. Pra ky Këshill nuk duhet të jetë thjesht i përbërë nga disa ismen që bëjnë atë që thotë guvernatori, por duhet të ketë debat, dialog, rekomandim dhe një vendimarrje kolegjale.
Këshilli mbikëqyrës i bankës shqyrtoi disa ditë më parë të dhënat e kandidatit të propozuar për guvernator nga presidenti i Republikës dhe ja propozoi parlamentit për anëtar të vetin, pas mirë kuptimit të institucioneve më të larta shtetërore dhe politike të vendit. Ky propozim, deklaroi Këshilli, pritet të zgjidhet në një kohë të shpejtë. Çështjen e emërimit të guvernatorit të ri të bankës dhe i shërben qëndrueshmërisë ekonomike dhe financiare të vendit.
Politika monetare deri tani ka qenë e orientuar vetëm nga metoda konvencionale, pra nga ulja e normës së interesit, normës bazë të interesit. Banka e Shqipërisë ka kryer rolin e saj në funksion të uljes së normës bazë të interesit në kohë, në mënyrë të vazhdueshme, ka qenë proaktive dhe shpërpjekur ta ulë. Por vetëm ulja e normës bazë të interesit nuk mund të jap efektin e dur në transmisionin e politikës monetare, transmetimin e politikës monetare.
Menaxhimi më i miri i bankës dhe i kredive të këqija, rritja e besimit ndaj saj, politika të kujdesshme monetare dhe qëndrueshmëria financiare vetë sfida kryesore të punës së Bankës së Shqipërisë pas skandalit të Korrikut, kur ajo u vodh nga punonjësit e vet. Ngjarja shkaktoi një seri protestash të qytetarëve që kërkuan dorëheqjen e guvernatorit Ardian Fullani, i cili më pas u arrestua për shpërdorim detyre së bashku me shumë vartës të tij. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Në Kosovë, përfaqësues shqiptar dhe serb të forumit për bashkëpunim ndërkufitar thanë sot se kufit si vija ndarëse ndërmjet vendeve të Ballkanit duhet të shndërrohen në vija të bashkëpunimit dhe të integrimit. Forumi që përbëhet nga përfaqësues të 5 vendeve të Ballkanit perëndimor synon nxitjen e marrëveshjeve dhe bashkëpunimit ndërkufitar në funksion të përmirësimit të jetës së qytetarëve, lehtësimit të lëvizjes së lirë dhe zgjidhjes së problemeve në zonat kufitare pa tensione politike. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Përfaqësues të forumit për bashkëpunim dhe zhvillim ndërkufitar thanë sot në Prishtinë se kufi ndërmjet vendeve të Ballkanit duhet të shndërrohet në vija të integrimit rajonal dhe evropian. Kjo organizatë e ngritur nga përfaqësues të Kosovës, Serbisë, Shqipërisë, Maqedonisë e Malit të Zi, deri tash ka organizuar projekte të përbashkëta kryesisht të komunave kufitare në përpjekje për, siç thuhet, lehtësimin e jetës së qytetarëve dhe lëvizjes së lirë. Kryetari këtij forumi, Sabri Kadriu, tha se kufit si vijë ndarëse duhet të shëndrohen në vija të integrimit.
Ne që të kufi që i kemë, dëshërojmë të shëndrojmë në kufi administrativ kadastral, ashtu si që i ka Evropa. Nëse ne këte nuk e bojmë, ne nuk kemë vend në Evropë, këtë e kemë. Tjetër, çështja e jetës e përbashkët me drejtat e barabarta. Kanë kalu kornat që ai tjeton ma mirë, të ke drejta ma tepër e këj tjetër ma.
A i tha se një përpjekje posaçme duhet të bëtë për të ndryshuar edhe qasjen udhëhecve të shteteve të Ballkanit.
Udhëheca, pjesa më e madhe, angazhohen që shtetin e vetë ta shëndrojnë në pronë feudale, private, dhe ta tjetërsojnë në përmes tenderave të ndryshme në emën privatizimit, gjatë gjithë kohës hedhin farën e urrejtjes ndërnacionale dhe shovinizmit.
Ndërka që Dobrivoje Mančić, antari këti forumi nga Serbia, tha se komunat kufitare ndërmjet dy vendeve mund të ofrojnë mundësi bashkëpunimi ndërmjet njerëzve në të dyja anët, që do të ofroshin më shumë duke shfrytzuar mundësit për zhvillim.
Ako bi se druživo, pucali bi kada shendluče, kada se veselo, a kada se ne druže.
Kur shoqërohen, njerëzit mund të shtinë në festa e gëzime, ndërsa kur nuk ndodh kjo, atëherë krijojnë arsye për të shtënë mbi njëri tjetrin, tha ai, duke u bërë thirrje vendeve të rajonit që të kenë një qasje mbështetëse për të zhvilluar komunat kufitare që vazhdojnë të jenë më të pazhvilluarat. Përfaqësuesit e forumit thanë se e kaluara e hidhur nuk duhet të përsëritet kur.
A garancia da se tragedia neće ponavljati. Je prožimanje albanske.
Garanci që tragedia nuk do të përsëritet është ndërthurja e kulturës shqiptare, serbe, maqedonase e malazeze, tha ai. Forumi synon në radhë të parë zgjidhjen e problemeve kufitare pa tensione politike dhe krijimin e një mjedisi të qëndrueshëm në interes të shteteve që aspirojnë integrimet në Bashkimin Evropian. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Po në Kosovë, Lidhja Demokratike shënoi sot 25 vjetorin e themelimit. Partia më e vjetër në vend u themelua në vitin 1989 dhe për 16 vjet me radhë u drejtua nga Ibrahim Rugova, ish presidenti Kosovës. Pas vdekjes së tij në janar të vitit 2006, kjo parti u nda në kuvendin e 6 zgjedhor. Një pjesë e saj u nda duke krijuar një subjekt të ri politik me emrin Lidhja Demokratike e Dardanisë. Që të dyja palët u vënë në përpjekje të mëdha për të trashëguar emrin dhe veprën e ish presidentit Rugova. Në nëntor të vitit 2007, Lidhja Demokratike për herë të parë humbi në zgjedhje duke u radhitur e dyta pas rivales së saj të vjetër, Partisë Demokratike të Kosovës, me cilën ndërkaq për herë të dytë është duke ndarë pushtetin. Për herë të parë këtë vit, Lidhja Demokratike mori pjesë përsipër drejtimin e qeverisë së Kosovës. Kryetari i saj, Isa Mustafa, njëherë është kryeministri i Kosovës, tha se 23 dhjetori i vitit 1989 shënon ndarjen përfundimtare të popullit të Kosovës nga periudha moniste 45 vjeçare dhe rreshtimin vendimtar për krah familjes së qytetëruar dhe demokratike perëndimore. Vazhdojmë me një lajm nga Maqedonia. Kryeministri turk Ahmet Davutoglu vizitoi sot Shkupin, ku u prit nga kryeministri dhe presidenti i vendit. Ai pati një takim edhe me përfaqësues të pakicës turke. Kryeministri turk Davutoglu theksoi mbështetjen e fuqishme që vendi i tij i jep Maqedonisë për antarësimin në NATO. Ai dhe homologu i tij maqedon Nikola Gruevski folën për zhvillimin ekonomik dhe tregtar midis së dy vendeve, duke nënvizuar synimet që shkëmbimi tregtar të arrijë shifrën prej 1 miliard eurosh. Aktualisht Turqia dhe Maqedonia kanë një tregtim me vlerën e 450 milion eurosh në vit. Zoti Davutoglu tha se raportet e shkëlqyera politike duhet të reflektohen edhe në rrafshin ekonomik. Kryeministri turk i shoqëruar nga një delegacion qeveritar ndodhet në Shkup me rastin e shënimit të ditës së arsimit të pakicës turke në Maqedoni. Qëndrojmë në rajon, rrethet veriore të Shqipërisë janë përfshirë këto ditë nga atmosfera e festave të fund vitit. Pikalimi kufitar i Muriqanit në kufirin e Shqipërisë me Malin e Zi është tepër i ngarkuar për shkak të fluksit të madh të emigrantëve që po kthehen për të festuar në vend lindje. Por një numër i madh familjesh që jetojnë larg qyteteve në zonat e largëta malore, edhe në këto ditë festash përballen me varfëri të skajshme. Njofton korrespondenti ynë Pullum Sulo.
Pikalimi kufitar i Muriqan Sukubinës në kufirin e Shqipërisë me Malin e Zi e ka të vështirë të përballojë këto ditë fluksin e madh të emigrantëve që po kthehen në vend lindje për të kaluar festat e fundvitit. Një rrallë i gjatë prej gati 4 kilometrësh vërehet në anën malazeze të kufirit, ku disa qindra automjete të emigrantëve presin gjatë për të hyrë në territorin shqiptar. Autoritetet kufitare në pjesën shqiptare pohojnë se vetëm gjatë 3 ditëve të fundit kanë hyrë në territorin e Shqipërisë rreth 10.200 emigrantë me 3.920 automjete. Megjithëse po punohet me 8 sportele, 4 në hyrje dhe 4 në dalje, autoritetet kufitare të dy vendeve kanë të vështirë të përballojnë këtë fluks të madh lëvizje. Pikalimi i përbashkët kufitari Moriçan Sukobinës është ndërtuar vitet e fundit me fondet e bashkimit e Europian, por me gjithë se aji është një nga pikalimet më bashkohor, tashmë ka lindur nevoja e zgjerimit të ti për shkak të fluksit të mall të shtetasve që lëvizin në për të dy anët e kufirit dhe që shfrytëzojnë për lëvizjen e tyre autostradën e Adriatikut si dhe portin e Tivarit. Ndërkohë qytetet veriore të Shqipërisë janë përfshirë këtë ditë nga atmosfera festive e krishtlindjes dhe vitit të ri. Qyteti i Shkodrës prej disa ditësh është përgatitur për pritjen e këtyre festave, jo vetëm duke ndryshuar dekorin, por edhe përmes një numri të larmishëm veprimtarish, përfshirë edhe maratonën e solidaritetit për jetimet dhe familjet në nevojë. Por larg qendrave të qyteteve në zonat e larta malore të pjesës veriore të Shqipërisë, një numër i madh familjesh vazhdojnë të përballen me varfërinë ekstreme, si dhe mungesën e burimeve të jetesës. Në pjesën më të madhe të komunave malore, burimi vetëm jetese është një ndihmë vogël ekonomike që shteti jep çdo muaj për këto familje, ndihmë që në disa komuna arrin në më shumë se 75% të familjeve. Ndërkohë edhe shoqatat jo qeveritare me veprimtaritë e tyre bamirëse janë përqendruar prej kohësh në qendrat e qyteteve, pamundur të shtrihen në këto zona të thella dhe me infrastrukturë të prapambetur. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Plum Sulo.
Disa prej kritikëve më të zëshëm të politikës së jashtme të presidentit Barack Obama do të kenë poste të reja si drejtues të komisioneve të ndryshme në Senatin Amerikan, ku republikanët të marrin kontrollin e Kongresit dhe Senatit në muajin janar. Siç vjet në duke në materialin e vazhdim, politikat e jashtme të administratës së presidentit Obama që nga Ukraina dhe deri tek linja e mesme do të ndeshen me më shumë sfida në Kongresin e ri.
Ndërsa rriten konfliktet globale, Republikanët nuk vënojnë të fajsojnë për to presidentin Obama, senatori Bob Corker.
I have no earthly idea.
Nuk arrit të kuptoj se si administrata planifikon ta mund të shkatroj grupin ISIS në Siri.
ISIS in Syria. I have no earthly idea.
Po aq kritik është senatori John McCain.
Is that this president does not understand Vladimir Putin.
Ky president nuk e kupton Vladimir Putinin, nuk e kupton që Vladimir Putin është agent i vjetër i KGB-s që kërkon restaurimin e prandërisë ruse. Në janar, zoti Corker do të jetë kryetari i Komisionit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë dhe McCain do të drejtojë Komisionin e Senatit për Forcat Armatosura.
As we all know, John McCain rarely pulls punches.
John McCain godet shumë rrallë. Ai di me siguri se çfarë duhet bërë dhe se presidenti nuk po bën atë.
The president isn't doing it.
Analisti i politikës Stuart Rothenberg thotë se Kongresi u hequr nga Republikanët mund të ndikojë deri diku tek politika e jashtme e presidentit.
They can limit what the president can do on not only a domestic spending.
Ata mund të kufizojnë shpenzimet e brendshme dhe të jashtme, sigurinë kombëtare, forcat armatosura dhe gjërat e tjera. Kjo është një anë ku tradicionalisht presidenti ka patur lëri të konsiderueshme veprimi.
Traditionally has considerable freedom to operate.
Zoti Obama ka dhe dy vite në shtëpinë e bardhë, por komisionet e Kongresit të drejtuara nga Republikanët do të vënë në dukje punën e tij. Thot William Howell në shtetin e Chicagos.
Politically they have powerful incentives.
Politikisht ata kanë stimuj të fuqishëm ndaj atyre që perceptojnë si dështimet administratës së presidentit në politikën e jashtme. Mund të përcaktojnë termat e diskutimit që do të pasojë dhe mund të kryejnë hetime. Senatori McCain ofroi një shembull gjatë një debati të zjarrt me zëvendës ndihmës sekretarin e mbrojtjes Elisa Slotkin, lidhur me militantët e shtetit islamik. Cila është strategjia?
Our strategy is to defeat
strategia është mundim ISIL.
I just repeated, that's a goal, that's not a strategy.
Kjo është synimi, dua të di cila është strategjia. Por zoti Obama nuk ka imunitet as ndaj kritikave nga ligjvënësit e tij demokrat. Senatori Robert Menendez është skeptik lidhur me negociatat bërthamore me Iranin.
Right now we are playing right.
Aktualisht jemi duke luajtur lojën e Iranit.
Polarization is.
Polarizimi tani është i thellë në Kongresin Amerikan. Diplomati i karrierës Thomas Pickering e një kryetar të arshëm Republikan të komisioneve dhe nuk është pesimist.
My own sense is that both Senator McCain and
Senatorët McCain dhe Corker kanë treguar përgjegjësi serioze për interesin ton kombëtar. Betejat e politikës së jashtme mund të fillojnë sapo Kongresi të mblidhet në janar. Senatori Corker thos se ligjvënësit janë të etur për të shtrënguar sanksionet ndaj Iranit nëse dështojnë negociatat bërthamore.
Rënja e vlerës së monedhës ruse ka çuar në rritjen e pagesave të huave për disa banorë që paguajnë kredit në monedhë të huaj. Analistët parashikojnë se Rusia do të hyjë në recesion vitin e ardhshëm, si rezultat i rënjes së çmimit të naftës dhe sanksioneve të perëndimit ndaj Moskës për ndërhyrjen në lindje të Ukrainës.
Jevgeni Siomina dhe Aleksej Krasnov jetojnë me dy fëmijët e tyre në një apartament të vogël në Moskë që e blen 6 vjet më parë përmes një huadhënësi të huaj. Vlera e rublës ruse ka rënë ndjeshëm qyshater dhe ka detyruar familjet të rishikojnë planet e shpenzimeve para sezonit festave. Dje ulëm me gruan dhe diskutuam çfarë do të bëjmë për dhuratat e vitit të ri. Ndoshta nuk do të bëjmë dhurata. Pasi pam financat e familjes, kuptuam se pagesat e UAS na janë të paktën dyfishuar dhe na godasin portofolin. Familja e tij është shqetësuar se situata mund të përkeqësohet. Aleksej punon në një bankë dhe shqetësohet se mund të mbas vendin e punës si pasojë e krizës bankare.
Там в нашем банке уже прошло несколько волн оптимизации.
Kemi patur disa shkurtime dhe na paralajmëruan se muajin tjetër apo pas 2 muajsh do të ketë shkurtime të tjera. Sigurisht e ndjejm paqëndrueshmërinë dhe nuk është e qartë se si do të ndikojë kjo në familjen tonë. Një gjë që familja e di është se nuk mund të shes apartamentin pasi vlera e tregut ka rënë. Do të donim një fëmijë tjetër, por nuk mundemi në këto kushte. As nuk e lëm dot këtë apartament pasi uaja nuk na lejon ta bëjmë një gjë të tillë. Ish ministri rus i financave Aleksej Kudrin dha lajme të tjera jo të mira të hënën. Për herë të parë që nga viti 2000 në drejtimin e presidentit Putin dhe kryeministrit Medvedev të ardhurat për rusët e thjesht do të ulen. Kjo do të ndodhë vitin e ardhshëm. Kudrin tha se importet e Rusisë do të ulen me 40% vitin e ardhshëm, duke ndikuar rënd projektet e investimeve dhe të ndërtimeve. A i shtoj se konflikti në Ukrainë mund të çojë në sankcione më të ashpra, se cila do të minonin masat e Moskës për të parandaluar recesionin. Zyrtarët rusë kanë fajsuar perëndimin për problemet financiare të vendit, por disa analistë thonë se 3 vitet e ardhshme do të jenë të vështira për ekonominë ruse, edhe nëse sankcionet do të hiqen. Arsye themelore për këtë rënje të rublës është rënja e çmimit të naftës. Eksportet e gazit dhe naftës së Rusisë përbëjnë një pjesë shumë të madhe të ekonomisë. Ato sigurisht mbajnë balancën e pagesave, mundësinë e Rusisë për të importuar. Rregullatorët rusë morën në kontroll një bankë të hënën dhe po sigurojnë një paketë shpëtimi prej 540 milion dollarësh për ta shpëtuar atë nga falimentimi. Bankat në Barusin njoftuan mbështimin e tërheqjes së depozitave nga klientët javën e kaluar dhe disa njoftuan vështirësi në marrjen e parave. Banka qendrore rriti interesat nga 10 në 17% për të stabilizuar rublën.
Amerikës dhe gjithë së dashur këtu po ndahemi duke uruar natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.